Cavanşir Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiqqızı. Xəbərlərdə. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Rino Harnish deyib ki, Azərbaycan Qafqazda siyasi dəyişikliklərin yeni modelini yaratmalıdır. Naxçıvan polis tərəfindən məcburi olaraq Türkiyə ərazisinə keçirilən Babək rayonunun Nehrəm kəndinin sakini Sahib Hüseynov bu gecə evinə qayıdıb. Bakıda Antikorrupsiya Hüquq Müdafiə Mərkəzi yaradılıb. ATƏT Azərbaycanda dövlət strukturlarının mətbuat katibləri üçün treyning seminarlar təşkil eləyib. İraq sünniləri hökuməti ötən gün iki sünni müsəlmanın qətli ilə bağlı istintaq aparmağa çağırıblar. İsrail parlamenti Qəzzə zolağından İsrailin geri çəkilməsinin bir il təxirə salınması barədə təklifi rədd edib. Və hava proqnozu. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Efirdə xəbərlərdir. Bugün Antikorrupsiya Hüquq Müdafiə Mərkəzinin açılışında iştirak edən Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Rino Harnish deyib ki, Azərbaycan Qafqazda siyasi dəyişikliklərin yeni modelini yaratmalıdır. Cənab Harnish'in sözlərinə görə, Amerika azad və ədalətli seçkinin keçirilməsi üçün həm hökumətə, həm də Azərbaycan xalqına yaxından kömək göstərməyə çalışır. Bu və başqa seçki xəbərləri Şahnaz Bəylər qızının seçki marafonunda.
Azadlıq Radyosunda Seçki Marafonu. Marafon xəbərləri.
Məqsədimiz budur ki, Azərbaycan Qafqazda təkamül yolu ilə baş verən siyasi dəyişikliklərin yeni modelini yaratsın. Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfiri Rino Harnish jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən belə deyib.
Biz həm hökumətlə, həm də müxalifət partiyaları ilə danışıqlar aparırıq. Məqsəd isə budur ki, Azərbaycan Qafqazda təkamül yolu ilə baş verən siyasi dəyişikliklərin yeni modelini yaratsın.
Səfir Rino Harnish Azərbaycanda inqilab ehtimalı ilə bağlı suallara cavabında bildirib ki, Amerika azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün həm hökumətə, həm də Azərbaycan xalqına yaxından kömək göstərməyə çalışır. Bu məqsədlə həmçinin qərb ölkələrinin nümayəndələri ilə müzakirələr aparılır. Parlament seçkilərində Rusiyalı mütəxəssislərin də exit poll keçirmək istəyinə münasibət bildirən Rino Harnish deyib ki, Azərbaycan hökuməti ilk gündən exit pollu Birləşmiş Ştatların keçirəcəyini bəyan etmişdi və buna görə də məsuliyyəti də Amerikanın daşıyacağını demişdi. Amma bununla belə səfir əlavə edib ki, seçkilərlə bağlı onların işi yalnız exit pollla bitmir.
Başlıca məsələ seçkilərin nəticələridir. Sözsüz ki, həm beynəlxalq müşahidəçilərin, həm də yerli müşahidəçilərin seçkilərdə iştirakı, exit pollun keçirilməsi bütün bunlar seçkinin nəticələrinin legitimliyinə öz təsirini göstərəcək.
Bu, Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfiri Rino Harnish'in fikirləridir. Politoloq İlqar Məmmədov da hesab edir ki, səfir Rino Harnish Qafqazda yeni model deyəndə məlum modellərin, yəni Ukrayna, Gürcistan və ya Qırğızstan modelinin təkrarlanmamasını nəzərdə tutur. İlqar Məmmədovun fikrincə, AXF Azərbaycanda seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsini gözləyir. Buna görə də səs vermənin ertəsi günü ölkəni kütləvi etiraz aksiyalarının bürünməsinə zərurət qalmayacağını güman edir. Azərbaycan hökuməti parlament seçkilərinin beynəlxalq standartlara cavab verməsi üçün lazımi şəraiti yaradacaq. Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfiri Hafiz Paşayev Konqresdə Azərbaycanın işçi qrupunun və Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsinin təmsilçiləri ilə görüşündə belə deyib. Hafiz Paşayev Azərtacın müsahibəsində bildirib ki, Vaşinqtonun Azərbaycandakı parlament seçkilərinə marağını nəzərə alıb, hökumət strukturları ilə görüş keçirərək seçki qabağı vəziyyətlə bağlı müntəzəm məlumat verməyi planlaşdırır. Mərkəz Seçki Komissiyası prezident və bələdiyyə seçkilərində baş vermiş saxtakarlıqlarla bağlı faktları Respublika prokurorluğuna göndərməlidir. Mərkəz Seçki Komissiyasının katibi Vidadi Mahmudlu belə deyir. Onun sözlərinə görə təmsil etdiyi qurum belə bir addım atmazsa, o üzü həmin sənədləri baş prokurora təqdim edəcək.
Cinayət faktının əlamətlərinin olduğu hallarda qanunla tələb edir ki, Mərkəz Seçki Komissiyası baş prokurorluğa müraciət etsin və ölkədə demokrat seçkilərin keçirilməsi ilə bu əlaqədar atılan addımların içərisində ən vaciblərindən biri budur.
Vidadi Mahmudlu, MSK-nın digər katibi Natiq Məmmədova görə isə komissiya üzvləri o halda cəzalandırıla bilər ki, vətəndaşların səs vermədə iştirakına qəsdən maneçilik törədəsin. Belə bir hal isə müşahidə olunmayıb. Natiq Məmmədov deyir ki, protokolun düzgün tərtib olunmamasına görə kimisə cəzalandırmaq olmaz.
Ona görə də mən fikirləşirəm ki, bu təşkilərin dalında hüquqi əsas durmur.
MSK katibi Natiq Məmmədov. Mərkəz Seçki Komissiyasının 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra qəbul etdiyi qərarda 694, bələdiyyə seçkilərindən sonra isə 400-dən artıq məntəqənin nəticələri etibarsız sayılıb. Nəticədə 50 seçki komissiyası buraxılıb. Bugünə bu qədər. Marafon xəbərləri ilə Azadlıq Radiosunda Şahnaz Bəylərqızı idi.
Azadlıq Radiosunda Seçki Marafonu.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlər davam edir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Babək rayonunun polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən məcburi olaraq Türkiyə ərazisinə keçirilən Nehrəm kəndinin sakini Sahib Hüseynov bu gecə evinə qayıdıb. Nehrəm sakinləri onun qayıtması tələbi ilə miting keçiriblər. Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan rayon təşkilatının sədri deyir ki, Sahib Hüseynov onunla kənd mərkəzində görüşdüyü üçün polis onu həbs edib. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova xəbər verir.
İyul ayının 19-da Baybəç rayonu Nehrəm kəndində aksiya keçirildi. Axşam saat 8-dən etibarən kəndin girişində maşın yolunu bağlayan kənd sakinləri elə həmin gün Baybəç rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən həbs edilərək məcburi Türkiyə Respublikasına deportasiya edilən 1978-ci il təvəllüdlü Sahib Hüseynovun kəndə qaytarılmasını tələb etdilər. Sahib Hüseynovun atası Vahid Hüseynov, anası eləcə də aksiya iştirakçılarının bildirdiyinə görə bir gün əvvəl Sahib Hüseynov Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan Muxtar Respublika Təşkilatının sədri Asif Quliyevlə kənd mərkəzində görüşdüyü üçün polis onu həbs edib.
Saat 12:30 radələrində gəlib məndən oğlumu təhvil alıblar ki, aparıb şöbəyə, aparıblar. 5-in yarısında Türkiyədən xəbər oğlum təhvil edib ki, məni gətiriblər sədərə rayonun dərəli deyilən yerində. Döyüblər, qabrqalarımı sındırıblar, gətiriblər, atıblar iqdirin kölərinə.
Aksiya iştirakçıları onunla bildirdilər ki, partiya rəhbəri ilə görüşən bütün gəncləri polis hədələyərək bildirib ki, iyul ayının 26-sında Azərbaycan Xalq Cəbhəsi tərəfindən təşkil olunmuş mitinqdə iştirak etməməlidirlər.
Dünən sadəcə siyasi partiyanın rəhbərlə söhbət eləmişik. Qıraqdan istədilər bizə təzyiq olunsun. Əgər mənlə bu dövlət demokratik inkişaf eləyəcəksə, mən razıyam, mənim ölümümə də razıyam mən. Böyün sahibi Türkiyəyə niyə ötürsən? Sahib Türkiyədə nə var sahibin?
Kənd sakini Famil Fətullayev. Polisin müdaxiləsinə baxmayaraq aksiya gecə saat 3-də, yəni Sahib Hüseynovun kəndə qayıtması ilə başa çatdı. Zərər çəkən bizimlə söhbəti zamanı bildirdi ki, bir neçə saat Babək rayon polis şöbəsində saxlanıldıqdan sonra 4 nəfər mülki geyimli şəxs onu maşına mindirərək Şərur rayon ərazisində yerləşən Arpaçay yaxınlığındakı dərəlikdə döyərək məcburi Türkiyə Respublikasına keçiriblər.
Elə təzəcə oturmuşduq. Komitetlə Babək rayon polis şöbəsi MVD-nin işçiləri töküldülər kəndə. Mən apardılar Babək rayon polis şöbəsinə. Orada məndən bir sual cavab elədilər. Sonra məni oradan da mindirdilər maşına. Məni götürdülər. Şərurun Arpaçay deyilən bir yer var. Orada bir dəriyə yendirdilər. Orada məni döydülər. Mindirdilər maşına, məni apardılar gömrüyə. Gömrükdə mənə dedilər ki, əgər, maşında mənə dedilər, əgər geri qayıtsan, getməsən Türkiyəyə. Geri qayıtmamalısan. Mənə dedilər ki, bunu döyün. Qoyun 26-cı mitingdə bütün nehramlərə dərs olsun ki, heç kəs o mitingdə iştirak eləməsin.
Sahib Hüseynov. Aksiya zamanı kənddə olan Babək rayon polis şöbəsinin rəisi Alməmməd Abbasov Sahib Hüseynovun həbs edilib deportasiya edilməsi haqqında hər hansı bir məlumatı olmadığını dedi. Nehrəm kənd sakinləri ilə, xüsusilə də gənclərlə söhbətimiz zamanı onlar bildirdilər ki, Sahib Hüseynovun Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə deputatlığa namizədliyini irəli sürməyə hazırlaşırlar. Bu gün il ayının 20-sində Sahib Hüseynovun bizə verdiyi məlumata görə isə xəsarət alması ilə bağlı məhkəmə tibbi ekspertizasının rəyini almaq istəsə də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi Xəstəxanasının həkimləri onu müayinə etməkdən imtina ediblər. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Azadlıq Radiosu Space FM-də.
İyulun 25-dən hər gün saat 20-dən 21-ə qədər.
Azadlıq Radiosunu Space FM-də dinləyin.
Space. Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlərə qulaq asırsınız. Bakıda səfərdə olan Türkiyənin Müdafiə Naziri Vecidi Könül Azərbaycanlı həmkarı ilə görüşüb. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ramiz Məlikovun verdiyi məlumata görə, görüşdə iki ölkə arasında hərbi əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub. Vecidi Könül günün ikinci yarısında Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbdə və Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseydə də olub. Həmin gün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Vecidi Könülü qəbul edib. Azərtacın məlumatına görə, görüş zamanı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan ordusunun güclənməsində Türkiyə mütəxəssislərinin və hərbçilərinin böyük əməyi olduğunu deyib. Cənab Könül isə deyib ki, Türkiyə Azərbaycanla hərbi sahədə daha sıx əməkdaşlıq etməyə çalışır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakıdakı səfirliyi və Dövlət Departamenti İçəri şəhərdəki Cümə məscidi ətrafında yaranmış vəziyyəti yaxından izləyir. Bu məsələ Amerika Dövlət Departamentinin yüksək vəzifəli nümayəndələrinin Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşlərdə qaldırılıb. Bunu Amerika Dövlət Katibinin İnsan Haqları, Demokratiya və Əmək məsələləri üzrə köməkçisi səfir Glenn Davis Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Mikrofonda Kənan Kazımoğlu.
Artıq bir ildən çoxdur ki, İçəri şəhərdəki Cümə məscidi başı rəhbərliyi tərəfindən təmir adı ilə bağlanılıb. Beynəlxalq qurumların və xarici hökumətlərin tənqidlərinə baxmayaraq, Azərbaycan hökuməti məscidi dini icmanın üzlərinə qaytarmayıbdır. Dövlət katibinin köməkçisi Glenn Davis deyir ki, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycan hökumətini din azadlığına hörmət eləməyə və Cümə məscidinə özünə müstəqil imam seçməyə icazə verməyə çağırır. And most
importantly, we will. Biz Azərbaycan hökumətini bütün dini qrupların sərbəst çalışmasına imkan verməyə çağırırıq.
Amerika rəsmisi Cümə dini icmasının imamı İlqar İbrahimoğlunun polislər tərəfindən bu yaxınlarda qısa müddətə saxlanılmasından da narahat olduğunu bildirdi. Hadisə məscidin bağlanmasının birinci il dönümü. İyunun 30-unda baş vermişdi.
Bu, qısa müddətli saxlanma olsa da biz bundan narahatıq. Biz Azərbaycanda din azadlığının məhdudlaşdırılmasından, məscidin hələ də bağlı qalmasından narahatıq.
Dövlət katibinin köməkçisi Glenn Davis. Cənab Davis əlavə etdi ki, Birləşmiş Ştatlar hadisələrin inkişafını monitoring eləməkdə davam edir. İyulun 19-unda isə Yasam Aldıralı Məhkəməsi 2003-cü il prezident seçkisindən sonra həbs edilmiş Cümə məscidinin imamı və insan haqları müdafiəçisi İlqar İbrahimoğlunun üzərindən məhkumluğun götürülməsi ilə bağlı şikayətinə rədd cavabı verib. İbrahimoğlu hakim qərarına etiraz edib və onu sifarişli adlandırıb.
Kənan Kazımoğlu Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Xəbərlər davam edir. Gürcüstanın canıbından olan bir qrup Azərbaycanlı Tbilisidə dövlət dəftərxanasının qarşısında piket keçiriblər. Onlar dini liderlərinin yoxa çıxması ilə bağlı rəsmi istintaq aparılmasını tələb ediblər. Özünü İsrafil Axnazarov kimi təqdim edən piket iştirakçılarından biri deyib ki, əgər onların tələbinə baxılmasa, Gürcüstanın Marniuli rayonunun Sadaxlı kəndinin sakinləri daha geniş aksiya keçirəcəklər. Əgər bizim tələblərimiz yerinə yetirilməsə, kəndin 12 min sakini dəmir və avtomobil yollarını bağlayacaq və biz bütün maşınları dayandıracaq. Biz bütün addımları əl atacağıq. Sadaxlı kəndindən olan Molla Hacı Sədrəddin Palangov iyunun 28-də yoxa çıxıb. Onun yaxınları hesab edirlər ki, yerli polis şöbəsinin keçmiş rəisi onun yoxa çıxmasına görə məsuliyyət daşıyır. Xarici xəbərlər. İraqın konstitusiya layihəsini hazırlayan komitənin sünni müsəlman üzvləri hökuməti ötən gün iki sünni müsəlmanın qətli ilə bağlı tam tədqiqat aparmağa çağırıblar. Komitə üzvləri Ayət Əl-Səmariyə bugün deyib ki, təhlükəsizlik aparatı onların idarəçiliyinin zəif olub-olmadığını dərhal araşdırmalıdır. O təəccüb etdiyini bildirib ki, atışma polisin toplaşdığı yerdə baş verib. İraq konstitusiyasını hazırlayan komitə sədri isə deyib ki, dünən komitənin iki sünni müsəlman üzvünün qətlinə baxmayaraq, konstitusiya layihəsi vaxtında hazır olacaq. Şeyh Humam Əl-Hammud deyib ki, layihə parlamentə avqustun birinci həftəsində təqdim olunacaq. Başqa inkişaflara görə bugün Bağdadın orduya çağırış mərkəzi qarşısında baş vermiş intihar partlayışı nəticəsində 6 nəfər həlak olub və 24 nəfər yaralanıb. İsrail parlamenti Gəzzə zolağından İsrailin geri çəkilməsinin bir il təxirə salınması barədə təklifi rədd edib. Səs vermə geri çəkilmənin apponentlərinin məğlubiyyətini göstərdi. Parlamentdə səs vermə keçirildiyi bir vaxtda geri çəkilmənin əleyhinə çıxış eləyən minlərlə nümayişçi Gəzzə zolağındakı Yahud məskənlərinə doğru yürüş etməyə cəhd edib. Təhlükəsizlik qüvvələri onların yolunu kəsiblər və kütlə dağılmağa başlayıb. İran məhkəməsinin sədri deyir ki, ölkənin tanınmış siyasi məhbuslarının əf olunması nəzərdə tutulur. Tələbə İSNA agentliyi Ayatollah Mahmud Həşmi Şahrudiyə istinadla bildirir ki, qanun jurnalist Əkbər Gəncəyə şamil olunarsa, o əf oluna bilər. Ötən həftə Amerika prezidenti George Bush İran rəsmilərini Əkbər Gəncini azad etməyə çağırmışdı. Cənab Gənci siyasi disidentlərin qətlində İran rəsmilərinin əli olması barədə məqalələr yazdığına görə 2001 2-ci ildə 6 illik həbs cəzası alıb. Danışır Azadlıq Radiosu, indi isə günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Rino Harniş deyib ki, Azərbaycan Qafqazda siyasi dəyişikliklərin yeni modelini yaratmalıdır. Naxçıvan polis tərəfindən məcburi olaraq Türkiyə ərazisinə keçirilən Babək rayonunun Nehrəm kəndinin sakini Sahib Hüseynov bu gecə evinə qayıdıb. Bakıda Antikorrupsiya Hüquq Müdafiə Mərkəzi yaradılıb. ATƏT Azərbaycanda dövlət strukturlarının mətbuat katibləri üçün treyning seminarlar təşkil edib. İraq sünniləri hökuməti ötən gün iki sünni müsəlmanın qətli ilə bağlı istintaq aparmağa çağırıblar. İsrail parlamenti Gəzzə zolağından İsrailin geri çəkilməsinin bir il təxirə salınması barədə təklifi rədd edib. Xəbərlər davam edir. Bugün Bakıda Antikorrupsiya Hüquq Müdafiə Mərkəzinin açılışı olub. Mərkəzi Birləşmiş Ştatların Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi maliyyələşdirir. Layihənin icraçıları Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyası və Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatıdır. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Bakıda yeni Hüquq Müdafiə Mərkəzi, Antikorrupsiya Mərkəzi fəaliyyətə başlayır. ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin maliyyələşdirdiyi layihənin icraçıları Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyası və Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatıdır. Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının rəhbəri Rəna Səfərəliyeva bildirir ki, mərkəzin əməkdaşları qaynar xətt vasitəsilə bütün ölkə ərazisindən korrupsiya faktlarını toplayacaq. Əldə olunmuş məlumatlar sistemləşdiriləcək, nazirlik və dövlət qurumları tərəfindən korrupsiyanın qarşısının alınması üçün konkret işlər görüləcək.
Telefon nömrəsi 088-707-0707. Korrupsiyadan üzləşmiş insanlar bu telefona zəng edib hüquqi yardım ala bilərlər. Çox adam deyir ki, korrupsiya və rüşvətxorluq Azərbaycanda o qədər dərin kök buraxıb ki, artıq bizim milli mentalitetimin bir hissəsidir. Mən buna qətiyyən inanmıram. İnsanlar görsələr ki, belə bir mərkəz var və onlar bizə inansalar, bizim fəaliyyətimiz artacaq.
Rəna Səfərəliyeva, Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasının korrupsiya üzrə mübarizə sahəsində məsləhətçisi Robert Eisman isə deyir ki, bütün dünyada, o cümlədən Azərbaycanda korrupsiya var. Yaradılan yeni mərkəzdə işini Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizəyə həsr edəcək.
Qənaətim belədir ki, burada korrupsiya var və çoxdur. Amma bu Azərbaycanı başqa ölkələrdən fərqli etmir. New Yorkda da korrupsiya var. İndi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyəti New Yorkda 30 və ya 100 il əvvəlki vəziyyətlə müqayisə olunur. New Yorkun indiki halını Azərbaycana gətirmək üçün biz əlimizdən gələni edəcəyik.
Robert Eisman, Milli Məclisin sədri müavini Ziyafət Əskərov da Azərbaycan hökumətinin korrupsiya ilə mübarizədə qeyri-hökumət təşkilatları ilə birgə fəaliyyət göstərdiyini deyir.
Korrupsiya qarşı mübarizədə maarifçilik fəaliyyətinə çox böyük yer. Cəmiyyətin özündə bu korrupsiya qarşı mübarizədə bir maarifçilik aparılmalıdır.
Ziyafət Əskərov, ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Rino Harniş də hesab edir ki, Amerikanın hədiyyəsi olan bu mərkəz korrupsiya ilə mübarizədə faydalı olacaq.
Bu işin əsası ondan ibarətdir ki, adi vətəndaşlar bu problemlə bağlı hökumətlə münasibət quracaq. Onları narahat edən məsələləri çatdıra biləcəklər. Əsas məsələ korrupsiya ilə bağlı faktlar ortaya çıxanda həm vətəndaşların, həm də hökumətin onunla mübarizə aparmağa iradəsinin olmasıdır.
ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Rino Harniş, Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatından verilən məlumata görə növbəti belə mərkəz Gəncədə açılacaq. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azərbaycanda Antikorrupsiya Hüquq Məsləhət Mərkəzinin yaradılması ölkədə korrupsiyanın səviyyəsinin azalmasına kömək edə biləcəkmi? Suallarımızı Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov cavablandırır.
Demək, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq üçün represif üsullardan yanaşı marifləndirmə üsullarından da istifadə etmək lazımdır. Bilirsiniz, əhalidə hüquqi savadsızlıq var bizdə, Azərbaycan vətəndaşlarında. Hüquqi savadsızlıqdan da korrupsiyanın yaradılması üçün, onun üçün şərait yaradılır. Bu yöndə bu cür təşkilatların atılması hüquqi müdafiə, insanların hüquqlarını müdafiə edən təşkilatların yaradılması təqdirə layiqdir. Yəni, Avropada Rusiyanın keçmiş SSR-nin bəzi respublikalarında bir sıra şəhərlərdə vətəndaş ictimai vəkillik xidməti adlı belə bir təşkilatlar yaranmışdır. Onlar korrupsiyanın səviyyəsini azalmaq üçün əhaliyə pulsuz hüquqi yardım göstərirlər. Və bununla yanaşı onlar, həmin təşkilatlar, əhalini hüquqi yardım göstərməklə yanaşı onların məhkəmələrdə müdafiəsini də təşkil edirlər.
Ümumiyyətlə, korrupsiyanın azalması hansı faktorlardan asılıdır?
Korrupsiyanın səviyyəsinin azalması bir neçə faktorlar olmalıdır. Ən əsası, əsaslarından biri də qanunlarımızın mükəmməl olmasıdır. Və bizim fikrimiz, əsas fikrimiz odur ki, Azərbaycanda qüvvəyə minmiş yanvar 2005-ci ildən korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanun qeyri-mükəmməldir. O qanunda boşluqlar var. Çünki beynəlxalq qanunvericiliklə bəzən uyğun gəlmir. Deməli, ən əsas səbəblərdən biri də korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunvericilik bazasının zəif olmasıdır. Bundan başqa, dövlət idarəçiliyində şəffaflığın olmamasıdır və ən əsası siyasi iradə və ictimai iradənin birgə olmasıdır. Azərbaycanda yaranmış korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə aparan orqan, dövlət komissiyası, korrupsiyanın qarşısının alınması üzrə orqandır və bizim təklifimizlə belə bir orqan yalnız prezidentə tabi olmalıdır. Yəni, birbaşa prezidentə tabi olaraq mütəxəssislərdən, müstəqil mütəxəssislərdən təşkil olunmalıdır. Amma təəssüf ki, bizdə orqan prezidenti ya dövlət qulluğunu idarə etmə şurası yanında yaradılıb və hüquq mühafizə tədbirləri ilə əhatə etmir bu mübarizəni.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov.
Azadlıq Radiosu Space FM-də.
İyun 25-dən hər gün saat 20-dən 21-ə qədər.
Azadlıq Radiosunu Space FM-də dinləyin.
Xəbərlər davam edir. Bugün mərhum jurnalist Elmar Hüseynov adına fond jurnalistin qətlində şübhəli bilinərək beynəlxalq axtarışa elan olunan iki Gürcüstan vətəndaşı Teymuraz Əliyev və Tahir Xubanovun şəkillərini əldə etmək üçün Interpolun Bakı nümayəndəliyinə müraciət edib. Fond onların şəkillərinin mətbuatda dərc olunmasını istəyir. ATƏT-in Bakı ofisi dövlət strukturlarının mətbuat xidmətlərinin əməkdaşları üçün seminarlar keçirir. Bugünlərdə ATƏT Azərbaycanda medianın vəziyyəti üzrə hesabatını açıqlayacaq. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
ATƏT-in Azərbaycanda medianın durumu ilə bağlı hesabatı hazırdır və iyulun 22-sində açıqlanacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosuna ATƏT-in Bakı ofisinin nümayəndəsi Ülvi Axundlu məlumat verib. Onun dediyinə görə bu hesabat ATƏT-in media azadlıq üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdin bu ilin aprelində Bakıya etdiyi qiymətləndirmə səfərinin nəticəsi kimi hazırlanıb. İyulun 18-dən 20-sinədək isə ATƏT dövlət strukturlarının mətbuat katibləri və jurnalistlər üçün treyning seminar təşkil edib. ATƏT-in Bakı ofisi bu seminarın media vasitələrinin informasiyaya çıxışını asanlaşdırmaq yönündə müsbət addım olacağına ümid edir. Ofisin nümayəndəsi Ülvi Axundlu eyni zamanda vurğulayır ki, informasiya azadlığı haqqında qanun tezliklə qəbul edilməlidir.
Bənilən halda yəni biz ofis olaraq düşünürük ki, bu sahədə vəziyyəti kardinal şəkildə yəni, dəyişmək üçün informasiya çatdırım haqqında, informasiya azadlığı haqqında qanun mümkün dərəcədə tez qəbul olunmalıdır.
Bu ilin aprelində ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdinin Bakıya səfəri zamanı Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşdə nazir mətbuat katibləri və jurnalistlər üçün treyning keçirilməsi barədə təklif irəli sürüb. Mikloş Haraşdi bu ideyanı dəstəkləyib, birinci mərhələ kimi Bakıda treyning seminar təşkil olunub. Oxşar seminarlar digər ATƏT ölkələrində də keçiriləcək. Bakıdan Arifə Kazımova.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimizi canlı və ya tələblə internet səhifəmizdə də dinləmək olar. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlik.org. Verilişimizi heyvanlar aləmindən bir xəbərlə davam etdiririk. Bu günlərdə Bakı Zooparkında iki şir balası doğulub. Zooparkdan Kədirən Dilavərlinin reportajı. (Gülüyor)
bu günlərdə Bakı Zooparkının sakinlərindən biri. Ana Şirin həyəcanı anlaşılandır. Bir neçə gün əvvəl onun iki balası dünyaya gəlib. İndi o zooparkda öz balaları ilə ayrı bir güşədə saxlanır. Ata Şir isə müvəqqəti olaraq onlardan ayrı yaşayır. Təklikdən darıxır, ora-bura vurnuxur. İki şir balasının doğulmasıyla Bakı Zooparkındakı şirlərin sayı 6-ya çatıb. Bakı Zooparkının direktoru Azər Hüseynov deyir ki, şirlərin çoxalmasını çoxdan gözləyirdilər.
Eşək şirin adı Michael'dı, dişinin adı Jessica'dı. 99-cu ildə Tehran Zooparkından gətirilibdi, onlar laf körpə idi. İndi isə həddi buluğa çatıb, artırlar. Bu ana şirdi təcrid eləmişik ata şirdən, çünki o bastalaya bilər onları bilmədən. Təxminən 1-2 ay ananı atadan ayrı saxlayacaq, yəni balalardan və biz buna xüsusi veririk, onlara inək südü veririk, qara ciyəri alırıq.
Ancaq şirlərin yeri darısqaldır. Azər Hüseynov deyir ki, bu günlərdə Bakı Zooparkının ərazisinin 2 hektar genişləndirilməsi nəzərdə tutulur. Onda həm üzlərinin sayı artmış şir ailəsinin, həm də digər heyvanların şəraiti də yaxşılaşacaq. Bu mövsümdə digər heyvanların da sayı artıb. İki xallı maral, ceyran, kenguru, canavar, Şotland atı, poni, adi at doğulub. Adı qırmızı kitaba düşmüş, nadir xəzərli yırtıcı safsarın isə 3 balasının doğulmasını Bakı Zooparkında uğur sayırlar. Zooparka gələnlər burada olmayan heyvanları daha çox görmək istəyirlər. Xüsusilə fili.
Fil.
Azər Hüseynov deyir ki, filin gətirilməsi üçün ərazinin genişləndirilməsini gözləyirlər.
Böyük yer, yəni gəzinti yeri olmaq şərti ilə, istəyi təmin olmaq şərti ilə evinin olduğu halda bizim zooparkımıza iki baş fil ya Hindistandan, ya Afrika ölkələrinin birindən gətirmək problem deyil.
Azər Sinov. Bakı Zooparkında şəraitin yaxşılaşdırılması üçün avqust ayında Çexiyadan Praq və Bruno zooparklarından mütəxəssislər Bakıya gələcək. 1980-ci ildə yenidən salınmış Bakı Zooparkının hazırki ərazisi 125 hektardır. Burada 170 növdən çox, mindən yuxarı heyvan və quş var. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlər davam edir. Amerikanın Unocal Neat şirkətinin idarə heyəti şirkəti Chevron'a satmaq qərarına gəlib. Bu və başqa iqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda Emin Hüseynzadə.
Unocal Neft şirkəti daha az pul təklif etməsinə baxmayaraq, Çinin CNOOC şirkəti əvəzinə Chevron şirkətinin təklifini qəbul edib. Çin şirkəti Unocal'a 18 milyard yarım təklif etməsinə baxmayaraq, Unocal'ın idarəçiliyi şirkəti təxminən 17 milyard dollara satmaq qərarına gəlib. Unocal şirkətinin işlətdiyi neft yataqlarında təxminən 2 milyard barrel neft var. Şirkət həmçinin Azəri Çıraq Günəşli yataqlarının və Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin də payçısıdır. Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə sənayedəki yarım illi artım son 63 illə müqayisədə ən yüksək səviyyədə olub. Ötən illə müqayisədə isə müəssisələrdəki istehsal 20%-dən çox artıb. Statistika Komitəsi sonuncu dəfə belə artımın 2-ci Dünya Müharibəsi illərində 1942-ci ildə olduğunu bildirir. Digər bir məlumata görə Prezident İlham Əliyevin əmək məcəlləsinə əlavələr edilməsi haqqında sərəncamı qüvvəyə minib. Sərəncama görə əgər işləyən şəxs eyni müəssisədə başqa bir vəzifəyə də qəbul olunarsa, ona ikinci vəzifədə əmək haqqının təxminən yarısı ödəniləcək. Prezidentin digər sərəncamı ilə dövlət qulluqçularına pensiyaların hesablanması qaydaları təsdiq olunub. Bundan sonra 5 il işləmiş dövlət qulluqçuları maaşlarının 45%, 5 ildən 10 ilədə işləmişlər isə 45%-dən əlavə hər ilə görə maaşın 2% miqdarında pensiya alacaqlar. 10 ildən artıq işləyənlər isə son maaşlarının 55% və əlavə olaraq hər il üçün 5% miqdarında pensiya alacaqlar. Sərəncama görə maksimal pensiya qulluqçunun maaşının 80%-dən çox ola bilməz. İndi də valyuta məzənləri haqqında. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə 1 dollar 4702 manat, 1 rubl 163 manat, avro isə 5680 manatdır. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Və sonda qısaca hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Rayonlarda havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 34-39, Naxçıvanda gecə 20-25, gündüz 35-40, Bakı və Abşeronda isə gecə 23-25, gündüz 32-34 dərəcə isti olacaq. Bu qədər, indi isə günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Rino Harniş deyib ki, Azərbaycan Qafqazda siyasi dəyişikliklərin yeni modelini yaratmalıdır. Naxçıvan polis tərəfindən məcburi olaraq Türkiyə ərazisinə keçirilən Babək rayonunun Nehrəm kəndinin sakini Sahib Hüseynov bu gecə evinə qayıdıb. Bakıda antikorrupsiya hüquq məsləhət mərkəzi yaradılıb. ATƏT Azərbaycanda dövlət strukturlarının mətbuat katibləri üçün treyning seminarlar təşkil edib. İsrail parlamenti Qəzzə zolağından İsrailin geri çəkilməsinin bir il təxirə salınması barədə təklifi rədd edib. Xəbərlər burada başa çatdı. Xəbərləri Samirə Faiq qızı aparır. Növbət xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. Mən sizinlə birazdan Qlobus proqramında görüşəcəyim. İndi isə verilişimiz Rövşən Əliyevin Kontekst proqramı ilə davam edir. Rövşən, buyur.
Çox sağ ol Samirə. Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Verilişimizdə. Birləşmiş Ştatların üç təşkilatının Azərbaycanda keçirdiyi rəy sorğusu vəziyyətdən narazı olanların seçkidə daha zəif iştirak edəcəyini göstərir. Səbəb nədir?
O görür ki, seçkilər keçirilir və demokratiyada fərqi yoxdur. Demokratik keçir, ki pozulduğu nə keçir, o iş yerin tapmır.
Müxalifətin seçki məhbusu adlandırdığı fəallardan bir qismi artıq faizdakı parlament seçkilərinə qatıla bilər. Bir qisminin üstündən isə məhbusluq götürülmür.
Belə hərəkətləri ona görə atırlar ki, siyasi məhbusların arasında ayrı seçkilik mühiti yaratsınlar.
Hesab eləmirəm ki, o hansısa belə deyək də, burada sifariş var, nə bilim, nə var, necə var.
Bunlar Kontekst proqramında. Daha sonra isə xaricdə yaşayan Azərbaycanlıların həyatından bəhs edən Qlobus proqramını dinləyəcəyik.
Gənclər əsasən Azərbaycanda demək, indi öz sözlərini belə xalq dili ilə desək, çörək pulu qazanmaq sağlığında gəlirlər əksəriyyəti.
Efirdə Kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Azərbaycanlılar ölkədəki indiki şəraitdən qismən razıdırlar. Hərçənd əhali arasında yaşayış şəraiti haqqında çox dərin narahatlıq var. Gələcəyə ümid isə bu narazılıq hisslərini üstələyir. Birləşmiş Ştatların USAID təşkilatının, Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutunun və İctimai Rəy Strategiyaları adlanan qurumun dünən axşam nəticələrini yaydığı rəy sorğusundan bu çıxır. Sorğu iyunda Azərbaycanın bütün regionlarını əhatə edən bölgələrdə keçirilib. 1200 nəfərin rəyi öyrənilib. Ətraflı Babək Bəkirin reportajında.
Sorğunun girişində əsas nəticələr kimi qeyd edilir ki, Azərbaycanlılar ölkədə status-quo şəraitindən qismən razıdırlar. Bu razılıq səviyyəsi iqtisadiyyat və yaşayış şəraiti barədə dərin narahatlıq ilə təzad yaratsa da, onlar öz hisslərində cari narahatlığa deyil, gələcəyə bəslənən ümidə arxalanırlar. Xüsusilə də Azərbaycanlıların çoxu Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin onların yaşayış şəraitini yaxşılaşdıracağına inanırlar. Media Forum internet saytının şərhçisi Elzam Məmmədov deyir ki, bu sorğunun nəticələrinə nisbi yanaşır. Sorğu seçkilər ərəfəsində götürülsə də, qarşıdakı aylarda çox şey dəyişə bilər. Elzam Məmmədov xarici siyasət haqqında düşünərkən, sizcə Azərbaycan kiminlə daha yaxın müttəfiq olmalıdır sualının üzərində dayanır. O, respondentlərin az fərqlə də olsa, Birləşmiş Ştatlar və Avropa ilə müttəfiqlikdənsə, Rusiya ilə müttəfiqliyə üstünlük vermələrini bir neçə səbəblə izah edir. Onun sözlərinə görə ilk növbədə nəzərə almaq lazımdır ki, sorğuda qeyd edildiyi kimi, Rusiya pərəst respondentlərin əksəriyyəti yaşlılar və ali təhsil olmayan insanlardır. Üstəlik paytaxt sakinlərinə nisbətən əyalətlərdə yaşayanlar, xüsusilə də cənub bölgəsi Rusiya ilə müttəfiqliyə daha çox üstünlük verir.
Bunun əsas səbəblərindən biri odur ki, regionun işsizliyi olmalı, həmin regionun işsizlərinin Rusiyada olmalı, digər işsizlərin Rusiya tərəfindən gələn köməklə təmin olmalı və bir də psixoloji amil var. Bu respondent səhv deməz Rusiyanın adına baxanda. Onun öz doğmaları yadına düşür.
İlzan Məmmədov belə hesab edir. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Şahvələt Çobanoğlu isə deyir ki, cənub bölgəsinin sakinlərinin daha çox Rusiya pərəst olmasında orada aparılan təbliğat daha rol oynamır. Heç də təsadüfi deyil ki, Rusiya və İranın Azərbaycanın cənub rayonlarında güclü təbliğat imkanlarına malik olması ilə bağlı problemləri yerli mətbuatda bir neçə dəfə qaldırıb. Şahvələr Çobanoğlu respondentlərin məhkəmə hüquq islahatlarına və o cümlədən ədalətli seçkilərə inamsız yanaşmalarını da təəssüflə qeyd edir. Ancaq onun sözlərinə görə bu heç də o demək deyil ki, əhali ədalətli məhkəmələr ədalətli seçkilər istəmir.
İnsanlar bilirlər ki, seçki yolundan dəyişmək mümkündür. Hakimiyyət də öz xoşuna heç nə dəyişmək istəmir.
istəmir, istirahat eləmək istəmir uzun illərdir və özü də çıxıb hakimiyyətdən getmək istəmir.
Şəfələr Çobanoğlu deyir ki, insanlar problemlərin azad və ədalətli seçicilərdən asılılığını dərk etsələr də bunun gerçəkləşəcəyinə inamsız yanaşırlar. Əgər ölkədə azad və ədalətli seçicilər seçilirlərsə, onun nə qədər vacib olduğu heç kimdə şübhə doğurmaz. Ancaq İlcan Məmmədov bu məsələdə başqa bir səbəb də görür. Onun sözlərinə görə əhali indiki hakimiyyətə hələ ki alternativ görmür. Bulaylar Agentliyinin rəhbəri bir neçə yerli sorğu mərkəzi ilə əməkdaşlıq edən Yunus Oğuz isə deyir ki, respondentlərdə ədalətli seçicilərə inamsızlıq, siyasi qüvvələrə inamsızlıqdan irəli gəlir.
Demokratiyadan daha çox buna iş yeri lazımdır. Təbii ki, birinci yerdə Qarabağdır. İş yeri lazımdır ki, ailəsini dolandırır. O görür ki, seçkilər keçirilir və demokratiyada fərqi yoxdur. Demokratik keçir, ki pozulduğu nə keçir. O iş yerini tapmır. Ailəsini dolandıra bilmir. Ona görə də o insanlar iş istəyirlər.
Yunus Oğuz hesab edir ki, respondentlər verilən suallara səmimi və birbaşa cavab verdiklərindən Qarabağ və yeni iş yerlərinin açılmasını ədalətli seçicilərdən daha yüksək qiymətləndiriblər. Sorğunu keçirən təşkilatlardan Beynəlxalq Respublikaçıları İnstitutu da bu məsələ ilə bağlı iki versiya üzərində dayanır. Respublikaçıları İnstitutu hesab edir ki, əhalidə ədalətli seçicilərə inamsızlıq bu vaxta qədər olan pozuntulardan irəli gələ bilər. İkinci versiya isə narazı elektoratın bu vaxta qədərki ümidlərinin doğrulmaması ilə bağlıdır. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Şəhvərət Çobanoğlu isə deyir ki, 1200 nəfər respondent əhalinin fikirlərini tam əks etdirmək üçün kifayət deyil. Üstəlik sorğunun götürülmə texnologiyasından, hətta verilən sualların ardıcıllığından da çox şey asılıdır. Şəhvərət Çobanoğlunun sözlərinə görə sorğuda xəta faizi nə qədər aşağı olsa, çıxarılan nəticələrdə təzadlar da aradan qalxmış olar.
Babək Bəkir ictimai və siyasi fəalların fikirlərini bizə çatdırdı. Sosioloq sözünü bir qədər sonra dinləyəcəyik. Sorğu zamanı respondentlərin 2% yerli şəraitlərinin əla, 27% yaxşı, 44% orta, 25% pis olduğunu söyləyib. Hadisələrin düzgün istiqamətdə getdiyini deyənlərin yarısı qətiyyətlə seçkidə səs verməyə gedəcəyini, inkişafın yanlış istiqamətdə getdiyini, yəni deyənlərin, yəni narazıların isə cəmi 1/4 səs verməyə gedəcəyini deyib. Sosioloq sözü. Müsahibim Adam Sosioloji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rüfət Qaragözlüdür. Rüfət bəy, vəziyyətdən razıların seçkiyə daha qətiyyətlə gedəcəklərini bildirmələri nə ilə bağlıdır?
Burada yəqin ki, əsas səbəbi orada axtarmaq lazımdır. Narazılar bu seçki vasitəsilə o vəziyyətlərin dəyişdiyini görmədikdə və bu vəziyyət bir işidir, məsələsidir. Yəni, bizdə demək olar, hər nəsə bir seçkilər keçir də, bələdiyyə seçkilərimi olsun, prezident seçkilərimi, parlament seçkilərimi olsun və bu istədikləri nəticəni görməyəndə və yəni bu seçkilər deyil, demokratik və beynəlxalq sandıqlardan çox uzaq keçiləndə onlar artıq növbəti dəfə seçkilər gələndə onlar şübhə ilə yanaşır bu məsələ və inanmırlar ki, düzəltmək istədikləri şərait həmin o seçki vasitəsilə dəyişəcək. Mən belə izah edərdim. O qızaldı, niyə narazılar daha fəal görünürlər? Razılar da yəqin ki, hansısa yollarla vəziyyətlər razı çıxırlar və deyirlər ki, madem ki, yaxşıdır vəziyyətimiz, qoy dəyişməsin.
Narazıların öz fikirlərini sorğuda bildirmələrindən bağlı bir əngəl varmı?
Ümumiyyətlə, bu Azərbaycanda sorğuların keçirilməsi ümumiyyətlə bir xüsusiyyətləri var. Bizdə vətəndaşlar, biziz bu totalitar, keçmişik totalitar rejimi yaşamış insanların və bugün biz onlardan rəy sorğuları alırıq, rəylərini almaq istədikdə əlbəttə onlar tam səmimi olmurlar. Burada bir problemlər olur və biz bunlarla daim üzləşirik. Və çox güman ki, bu istənilən sorğuları şərh edərkən bu xüsusiyyətləri nəzərə almaq lazımdır, əlbəttə ki.
Rüfət bəy, bu korrupsiya başlıca problemlərdən sayılır sorğunun nəticələrinə görə, yəni narazılıq güclüdür. Amma hakimiyyəti seçki yolundan dəyişmək, yəni daha korrupsiyasız bir rejimə çatmaq kimi bir seçkini yol hesab eləmirlər. Bu nə ilə bağlı ola bilər?
Bu da yenə də kökləri gəlir, həmin o məsələyə gəlir. Çünki tək korrupsiya deyil, ümumiyyətlə bütün o mənfi gündəlik həyatımızda gördüklərimizi, o dəyişmək istədiyim şeyləri nəsə ümumiyyətlə dəyişmək istəyəndə əslində demokratik cəmiyyətdə bu bütün dəyişiklər seçki yoluna baş verməlidir. Amma Azərbaycan əhalisi hələ bu demokratiyanı ən yaxşı halda televizorlardan, nə bilim, qazetlərdən, jurnallardan oxuyuruq. Bizdə bu vaxta kimi normal bir dəfə demokratik doğru dürüst seçkilər keçirlərsə, insanlara inanıram ki, maraq doyanar. Və bu olmadıqda və bunu görmədikdə yenə də onlar çox şübhə ilə yanaşırlar növbəti seçkilərə. Ve yakin ki neden onlar çok da bu yolla değişmeyi görmürler. Yani bu yolu değişim yolu kimi görmürler. Sualına cevabı da burada aktarmak lazımdır.
Sağ olun Rüfet Bey. Müsahibim Adam Sosyoloji Araştırmaları Merkezi'nin rehberi Rüfet Karagözlü'ydü.
Azadlık Radyosu Space FM'den.
İyun 25'inden her gün saat 20'den 21'e kadar.
Azadlık Radyosu'nu Space FM'de dinleyin.
Efirde Kontekst programıdır. 1993-cü il prezident seçkilərindən sonraki toqquşmalarda günahlandırılaraq həbs cəzası alan, bu ilin martında isə prezidentin fərmanı ilə azadlığa buraxılan siyasət fəallarından bəziləri noyabrın 6-sında parlament seçkilərində namizəd kimi iştirak edə biləcəklər, bəziləri isə yox. Müxbirimiz İlqar Rəsulu dinləyək. İlqar, öncə statistikadan başlayaq. Müxalifətin seçki məhbusu adlandırdığı həmin şəxslərin statistikası.
2003-cü ilin 15-16 oktyabr hadisələrində 100-dən çox adam həbs olunmuşdu. Onların bir qismi, xüsusən də siyasi partiyaların və ictimai təşkilatların rəhbərləri idilər ki, 5 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilmişdilər. Bu şəxslər həbsdən azad edildikdən sonra onlar da daxil olmaqla seçki məhbusları hesab edilən bütün şəxslərin üzərindən məhkumluqların götürülməsi məsələsi gündəmə gəldi. Bu barədə müvafiq orqanlara xeyri müraciətlər də olundu. Artıq məhkəmə qərarı ilə həmin şəxslərin 5-inin, Pənah Hüseynov, Sərdar Zəraloğlu, İqbal Ağazadə, İbrahim İbrahimli və Etimad Əsədovun üzəri hökmlüyü götürülüb. Ancaq qalan məhkum olunmuşlarla yanaşı liderlər qrupuna daxil edilən digər 3 nəfərin də, Arif Hacılı, İlqar İbrahimoğlu və Rauf Arifoğlunun məhkumluğu hələ də qalmaqdadır. Cümə Dini İcmasının rəhbəri, İnsan Hüquqları və Vətəndaş Mövqeyi İnstitutunun direktoru İlqar İbrahimoğlu deyir ki, hakimiyyət oktyabr hadisələri ilə əlaqədar eyni maddə ilə həbs edilənlərin bir qisminin üzərində məhkumluğunu götürüb, digərlər üzərində saxlamaqla onları saçdırmağa, araya nifaq salmağa çalışır.
Bunların 5-ini götürüblər, şükürlər olsun məhkumiyyətini. Rauf Bey qalıb, Farid Bey qalıb, bizdə qalıb, digər seçki məhkumlarında qalıb. Hamımız eyni bir maddeyle intiham olmuşuq və hamı da eyni maddeyle. Ona göre qəribədir, kimlər də götürürlər, kimlər də götürmürlər. Bu İlqar İbrahimoğlu Beynəlxalq İnsan Hüquqları Konferanslarına daimə gedməyə can atır. Bu onu göstərir ki, islah olunmuyor və bu kimi məsələlər çox cəfəng və çox absurdur məsələlərdir. Mənə düşünür ki, mənim insan hüquqları fəaliyyətim özü-özlüyündə islah olunmamağın mağdırına qarası dəlalətdir.
İlqar İbrahimoğlu gec-tez onların üzərindən bu məhkumluğun götürüləcəyinə əmin olduğunu bildirir. Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini, Millət Vəkili Siyavuş Novruzov isə bu fikirlərlə razılaşmır. O deyir ki, hüquqdan az çox anlayışı olan adam yaxşı bilir ki, hətta eyni maddə ilə məhkum olanların təkrar məhkəməsinin nəticələri də müxtəlif ola bilər. Bunun konkret səbəbləri var.
Amma eyni maddələrin müxtəlif bəndləri ilə məhkum olunmuşdur, bu birinci. İkinci, demək, bu məhkumluq dövründə davranışı, əvvəllər respublikadakı ictimai siyasi həyatdakı tutduğu mövqeyə, rol və digər sahələr nəzərə alaraq, onun islah olunmuş şəkildə cəmiyyətə təqdim olunubsa, yəni gəlibsə, bunlar nəzərə alınır və götürülür.
Siyavuş Novruzov deyir ki, əgər sadaladığı faktlar öz əksini tapmırsa, onda məhkumluğa vaxtından əvvəl xitam verilə bilmir.
İlqar, eyni və ya bənzər maddələrlə ittiham olunmuş siyasət fəallarının bəzilərinin seçkidə namizəd kimi iştirak edə bilməsini, bəzilərini edə bilməməsini siyasətçilər nə cür dəyərləndirirlər?
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri Əli Kərimli baş verənləri qarşıdakı parlament seçkiləri ilə əlaqələndirir. O deyir ki, ölkədə qanunsuz şəkildə siyasi məhbus olmuş insanların bir hissəsinin üzərindən məhkumluğun götürülməməsi onu göstərir ki, iqtidar xalqın, müxalifətin və beynəlxalq ictimaiyyətin təzyiqlərinə baxmayaraq demokratik seçkilərə hazırlaşmır.
Seçkizə bir süzgəc qoymaq, uyğun bilmədikləri adamları seçkiyə buraxmamaq fikrindədirlər. Bir tərəfdən də belə hərəkətləri ona görə atırlar ki, siyasi məhbusların arasında ayrı seçkilik mühiti yaratsınlar, bəlkə onların münasibətlərinə xələl gətirsinlər. Bilirsiniz, 2000-ci ildə də belə hallar olmuşdu. Kim üçünsə maniyə yaradılmır və kim üçünsə maniyə yaradılır və ümid olunur ki, qarşısına maniyə çıxarılan insanlar həmin o maniyələrlə yox, maniyəsi aradan qaldırılmışlarla mübarizə aparacaqlar. Belə praktikası da hökumətin var, çox təəssüf ki.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin fikrincə, müxalifət tarixi hadisələrdən nəticə çıxarmalı və əvvəlki səhvlərə yol verməməlidir. Kimlərin ki seçkilərdə iştirakına əngəl törədilir, hamılıqla onlara kömək edilməlidir. Ancaq həmin şəxslər də təmkinli olmalı, seçkilərdə iştirak edəcək yoldaşlarına yox, maneçilik törədən hakimiyyətə qarşı mübarizə aparmalıdırlar. Siyavuş Novruzov isə deyir ki, bunun parlament seçkiləri ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Həmin şəxslərin üzərindən məhkumluğun götürülməsinin uzadılması hansısa sifarişə yox, hüquqi əsaslara söykənir.
Bunlar hamısı şeydə məhkəmədə iddiada müddətlər var da. Məhkəmənin müddətləri var. Hansı müddətlərə bu işlər baxılmalıdır və qərar qəbul olunmalıdır. Ona görə də hesab eləmirəm ki, o hansısa belə deyək də, burada sifariş var, nə bilim nə var, necə var. Özü elə adamlar var ki, qərar qəbul olundu, yəni artıq onların məsələsi həll olundu. Digərləri apellyasiya məhkəməsinə müraciət edir. Yəni var addımlar, bu addımlar atılır.
Yad funksioneri deyir ki, bütün bunlar hüquq çərçivəsində öz həllini tapmalıdır. Vətəndaş cəmiyyəti uğrunda müstəqil məsləhət və yardım mərkəzinin rəhbəri Eldar İsmayılovun sözlərinə görə isə, keçmiş məhbusların bir qisminin üzərindən məhkumluğun götürülməməsi subyektiv amillərə bağlıdır. Bu məsələdə hakimiyyətin yuxarılarında mövqe tutan məmurların birbaşa iştirakı var.
Yaxud hamılıqla heç nə verməməlidirlər, yaxud da hamıya verməlidirlər. Amma bu problem ancaq konkret adamların münasibətlə bağlıdır. Yəni ki, burada subyektiv faktor, amma çox güclü bir faktor kimi. Yəni ki, hakimiyyət hələ bilirsiniz ki, güclü adamların əlindədir. Yəni, uçaqlar bunların əlindədir. Ancaq onunla bağlı ola bilər. Və o konkret adamların deməli sifarişi ilə bu həll olunmadı məsələ. Başqa cür onu izah eləmək qeyri-mümkündür.
Eldar İsmayılov bu yolla hakimiyyətin seçki məhbusları adlanan şəxsləri üz-üzə qoya biləcəyinə inanmasa da, bir qrup adamın seçkilərdə iştirakına maneçilik törədiləcəyini mümkün sayır. O, beynəlxalq təzyiqlər vasitəsilə bu məsələnin həllini tapacağını da istisna etmir və deyir ki, ancaq bu halda gündə bir qərar verən Azərbaycan məhkəmələrinin nə vəziyyətdə olduğu nümayiş etdiriləcək.
İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Kontekst proqramı başa çatdı, proqramı mən aparırdım Rövşən Əliyev, Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir.
Azadlıq Radiosu Space FM-də.
İyulun 25-dən hər gün saat 20-dən 21-ə qədər.
Azadlıq Radiosunu Space FM-də dinləyin.
Efirdə Globus proqramıdır. Proqramı Samirə Faik qız aparır.
Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Globusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan və azərbaycanlıların təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü verilişdə Ukraynanın Dnepropetrovsk vilayətində yaşayan azərbaycanlılardan və Viyanada təhsil alan Azərbaycan tələbələrindən söhbət gedəcək. Globusun qonaqları. Dnepropetrovsk vilayətində çıxan Savalan qəzetinin baş redaktoru Nadir Zeynalzadə.
Mən bizim yoldaşlardan, həm vətənlərimizdən soruşuram. Əgər sən Azərbaycanda bu meyvəni satsaydın, bu qədər qazana bilməzdin. Bilirsiniz, orada şərait sizə yaradılmır. Bütün günü qazandığına da axşam polis başına gözünə döyüb, dubin qalıyıb, əlindən alır. Buna görə də burada daha münasibdir, Ukraynada.
Və Viyana Universitetində oxuyan Ergün Niftəriyev.
Bizim diaspora cəmiyyətlərinin bir xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, Türkiyədə yaşayan Azərbaycanlıların cəmiyyətindən yalnız orada yaşayan Azərbaycanlılar gedir. Cənubi Azərbaycanlıların cəmiyyətindən, yəni bir növ qruplaşmalar mövcuddur və heç bir cəmiyyətin daimi bir ofisi deyək, yoxsa bir yerləri yoxdur.
Mən Samirə Faik qızı isə Azadlıq Radiosunun Praqadakı studiyasındayım və qonaqlarla telefonda əlaqə yaradıram. Birinci qonağım Nadir Zeynalzadə 20 ilə yaxındır ki, Azərbaycanı tərk edib. Hazırda Ukraynanın Dnepropetrovsk şəhərində yaşayır. Ukrayna Jurnalistlər Birliyinin üzvüdür. 1998-ci ildən Ukraynada Savalan qəzetini buraxır. Nadir bəy deyir ki, Dnepropetrovsk vilayətində 20 minə yaxın Azərbaycanlı yaşayır.
Burada Dnepropetrovsk vilayət təşkilatı fəaliyyət göstərir Ukrayna Azərbaycanlıları Kongresinin. Vilayətin ən böyük şəhərləri Novomoskovsk, Pavloqrad, Krivoy Rog kimi böyük şəhərində Kongresin şəhər şöbələri fəaliyyət göstərir. Demək olar ki, burada 2 dənə Azərbaycan dilində qəzet buraxılır. 2 Azərbaycanlar üçün məktəb açılıqdır və bu məktəbin hər birində 40-dan artıq şagird təhsil alır. Azərbaycan dilini, mədəniyyətini, tarixini öyrənir. Burada demək olar ki, Ukrayna Azərbaycanlıları Kongresindən başqa Ukrayna Azərbaycanlar Liqası da deyilən bir cəmiyyət var. Orada Azərbaycana qəzeti çıxır. Ukrayna Azərbaycanlar Kongresinin Savalan qəzeti buraxılır. Ayda bir dəfə üç dildə, Ukrayna, Rusya, Azərbaycan dilində.
İndi siz qəzet buraxırsınız, məktəb bəli. Açmışsınız. Yəni, bu sizin öz təşəbbüsünüzdür, yoxsa bu Bakıdan yardım gəlir?
Xeyr, biz sırf bu öz təşəbbüsümüz deyil, Azərbaycana bizə heç bir yardım gəlmir. Bunu hamısı yerli imkanlı şəxslərin köməyinə bu fəaliyyətimizi göstərdik.
Nadir bəy, siz deyirsiniz ki, Dnipropetrovsk vilayətində 20 minə yaxın Azərbaycanlı var. İndi bu 20 min Azərbaycanlı olar çoxdan yaşayan Azərbaycanlılardır, yoxsa bu son illər gələn?
Demək olar ki, bu burada yaşayanların əksəriyyəti 80-ci, 2000-ci il arasında, 2000-ci ilə yaxın bu dövrdə gələn Azərbaycanlılardır. Demək olar ki, çox az miqdarda, bəlkə də 5-7% miqdarında qaçqınlardan qaçqın Azərbaycanlılar burada yerləşir. Əksəriyyəti vaxtilə Sovetlər dövründə burada oxumuş, təhsil almış və burada təyinatını buraya alıb yaşayanlardır. Hərbi hissələrdə burada qulluq edib, Rus ordusuna qulluq edib qalan yoldaşlardır.
Bəs hazırda Azərbaycandan axın var mı Dnipropetrovsk vilayətinə?
Bəli, gənclər demək olar ki, gənclərdə axın daha çoxdur. Ukrayna qanunlarına görə 3 ay müddətinə sərhədli keçmiş şəxslər 3 ay müddətinə heç bir qeydiyyatsız qala bilərlər. Əgər 3 aydan artıq burada daimi yaşamaq istəyənlər varsa, Ukrayna qanunlarına görə öz sənədlərini düzəldib yaşaya bilərlər. Demək olar ki, buna da biz kömək eləyirik.
Gənclər nə üçün gəlirlər?
Gənclər əsasən Azərbaycanda demək, İndi öz sözlərini belə xalq dili ilə desək, çörək pulu qazanmaq dalında gəlirlər əksəriyyəti. Çalışırıq ki, cavanlar burada çox yerli əhali ilə, yəni evlənməsin. Bizim Qarabağda həlak olan oğlanlarımızın, onsuz da qızlarımız ərsiz qalıblar bu mənada. Yəni biz belə təbliğatlarla xalqa.
Yeri gəlmişkən orada Ukraynalılarla ailə quranlar çoxdur.
Bəli, çoxdur burada. Burada
yəni Ukraynalar... qarşı ailələr.
Yəni, burada internasional ailələr çoxdur, var. Çoxdur. Gözəl yaşayanlar da var. Burada da pazarda, demək ki, bizim uşaqlar əsasən xidmət ticarətlə məşğuldur gələnlər. Azərbaycanda da bunu edə bilərlər. Nəsə bir növ elədir ki, bir növ dərk kimi axın daha çoxdur. Bu, Ukrayna və Rusiya axın daha çoxdur.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanlıların, indi sizin müşahidələrinizə görə, Azərbaycanlıların orada dolanışlığı necədir? Yəni, mən əsasən bu təzə gələnləri nəzərdə tuturam. Kim ki, məhz bu çörək pulu üçün gəlir, qazanmaq üçün gəlir?
Bilirsiniz, mən deyərdim ki, Ukraynada Azərbaycanlar çox gözəl dolanırlar. Demək olar ki, 80% Azərbaycanlar, bizim əlaqəmiz var, biz müxtəlif vilayətlərdə görüşlər təşkil edirik. İmkanlı şəxslərlə söhbət edirik, əhalinin dənlən təbəqəsi ilə bizim görüşlərimiz olur. Demək olar ki, yaşayan, yenə də qeyri-dəqiq məlumata görə Ukraynada yaşayan yarım milyon Azərbaycanlıların, demək olar ki, 80% çox gözəl yaşayır.
Ən çox harda işləyirlər onlar?
Sovetlər Birliyi dağılandan sonraki imkan yaradılıbdır ki, şəxsi bizneslərini qursunlar. Əsasən, ticarət biznes sahəsində ən çox.
Azərbaycanlılar üçün Ukraynada bizneslə məşğul olmaq daha asandır nəinki Azərbaycanda?
Mən elə düşünürəm ki, bəli, Ukraynada biznes yaratmaq, keçirilən sorğuda bizə məlumdur ki, biz elə bir sorğu keçirmişik biznesmenlər arasında, imkanlı şəxslər arasında. Ukraynada öz biznesini qurmaq, öz şəxsi firmasını yaratmaq demək olar ki, daha imkanlıdır, daha mümkündür nəinki Azərbaycanda. İndi mən sizə deyim, mən də bax, gedirik bazar, ticarət olan yerlərdə, mən bizim yoldaşlardan, həm vətənlərimizdən soruşuram. Əgər sən Azərbaycanda bu meyvəni satsaydın, bu qədər qazana bilməzdin, alıb satırsan. Bir bilirsiniz, orada şərait bizə yaradılmır. Bütün günü qazandığını da axşam polis başına gözünə döyüb, dubinkalayıb, əlindən alır. Buna görə də burada daha münasibdir Ukraynada. Biz burada Ukraynalılarla tez-tez tapa bilirik, yerli işte, polislə və yaxud da başqa idarələrlə, başqa əlaqələrimiz olur, demək, yaxşı dil tapa bilirlər, nəinki Azərbaycanda özümüzünkilərlə.
Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Qonağım Dnipropetrovskidən Nadir Zeynalzadədir. Bu günlərdə Dnipropetrovskdə yaşayan Azərbaycanlılar mədəniyyət günləri keçirdilər.
Biz mədəniyyət günlərini tez-tez keçiririk. Bu günlərdə də biz Azərbaycan mədəniyyəti günləri keçirdik. Səhli bir deyilən böyük bir parkda. Orada Ukraynada Dnipropetrovsk vilayətində bizim 3 ansamblımız var. 7 gözəl ansamblı Dnipropetrovskinin Qarabağ ansamblıdır. Bir də Krivoy Rog şəhərində Ulduz kollektividir. Burada biz Səməd Vurğunun, Nizaminin şeirlərini Rus dilində, Ukrayna dilində, Azərbaycan dilində bunu təbliğ elədik. Döyüş konsert gecəsi keçirdik və axşam vilayətin 3 telekanalı bu konserti, bu tədbiri göstərir.
Bu, Dnipropetrovskdə çıxan Savalam qəzetinin baş redaktoru Nadir Zeynalzadədir. Qlob
Konfransın ikinci qonağı Avstriyadan Ergün Niftəliyevdir. Ergün Viyana Universitetinin Alman Dili və Ədəbiyyat Fakültəsində magistraturada oxuyur.
Mən hər hansı bir Alman Dilli Universitetdə təhsilimi davam etdirmək fikrində idim. Təsadüf elə gətirdi ki, Viyana'dan qəbul olmağım haqqında sənət gəldim.
Yəni özəl kanallarla gəlmişsiniz, özəl yolla yoxsa müəyyən hansı
Viyana'dan
proqramla?
Proqram əsasında Avstriya Akademik Mübadilə Xidməti var. Onun onların verdiyi təqaüd proqram əsasında, daha sonra isə təqaüd bitdikdən sonra isə öz hesabıma qalmışam. Eləcə də digər bir çox tələbələrimiz də ilə.
Ümumiyyətlə, çox da Azərbaycanlı tələbələr Avstriyada?
Avstriyada təxminən 30-dan çox tələbəmiz var, amma mənfi tərəfi ondan ibarətdir ki, demək olar ki, hamımız Viyana'da oxuyuruq. Digər şəhərlərdə ya tamamilə yox səviyyəsindədir və yaxud da xəbərimiz yoxdur onlardan.
İndi Azərbaycanlı tələbələr ən çox hansı ixtisaslarda oxuyurlar Avstriyada?
Son dövrlərdə iqtisadiyyat daha cəlb edicidir. Yəni iqtisad universitetində oxuyan tələbələrimizin sayı daha çoxdur.
Avstriyadakı təhsil sistemi necə qurulubdur? Yəni ümumiyyətlə nə ilə fərqlənir?
Avstriyada ən ilkin fərq ondan ibarətdir ki, bizdəki kimi universitetə qəbul olmaq üçün qəbul imtahanlarına ehtiyac yoxdur. Yəni kamal attestatı olan hər bir Avstriyalının bəlkə hər hansı bir universitetdə istədiyi ixtisas üzrə təhsil ala bilsin. Birinci tərəfi bundan ibarətdir. Digərsə ümumiyyətlə götürdükdə təhsildə azad sistemin mövcudluğudur. Yəni, kimsə iqtisadiyyat oxumaq istəyirsə, əlavə fən kimi istədiyi fənni seçə bilər. Yəni, bizdəki kimi, əgər kimsə iqtisadiyyat oxumalıdırsa, məhz ona əvvəlcədən nəzərdə tutulmuş proqramı oxumağa məcbur deyil. Yəni, burada tələbələrə azadlıq verilir. Tələbələrin özünün seçim imkanı var. Hər semestrə neçə dərs götürə bilər. Yəni, strategiyanı tələbə özü qurur Avstriyada. Üstün cəhəti bundan ibarətdir. Tələbədəki azadlıq.
Təhsil prosesi çətindirmi?
Sözsüz ki, təhsil prosesi çətində hər şeydən əvvəl ona görə ki, xarici bir dildə təhsil almağa məcburdur bizim tələbələr. Yəni, o cəhətdən birinci dil baxımından, amma ümumiyyətlə götürdükdə texniki və məlumat, informasiya baxımından kitabxanalar və s. hər şey gözəl təşkil olunduğundan və ümumiyyətlə inteqrasiya olunmaq üçün də gözəl imkanlar var. O cəhətdən problem yoxdur, amma ümumiyyətlə götürəndə materiyal özü ağırdır bəndir.
2002-ci ildə Viyana'da oxuyan Azərbaycanlı tələbələr Azərbaycan Akademik Dərnəyini yaratdılar.
Bizim problemimiz, əsas problemimiz ondan ibarətdir ki, hər hansı bir proyekti həyata keçirdəndə bizim maliyyə dəstəyimiz çox az olur. Yeganə bizim Azərbaycan tərəfdən iki dəstəyimiz var. Biri bizim buradakı Azərbaycan səfirliyidir, ikincisi isə Diaspora Komitəsinin Bakıdan dəstəyidir. Onlardan başqa bizim hər hansı layihəni həyata keçirməkdə dəstək ala biləcəyimiz başqa bir qüvvə yoxdur. Ən böyük arzumuz odur ki, Viyana'da bir Azərbaycan Mədəniyyət İnstitutu açılsın. Yəni bir Azərbaycan Mədəniyyət Evi açılsın. Bütün Azərbaycanlıların yığıla biləcəyi qeyri-rəsmi bir yer olsun. Yəni səfirliyimizə hər kəs bütün Azərbaycanlılar gedə bilər, amma səfirlik bir rəsmi obyekt olaraq qalır. Yəni bütün Azərbaycan Viyana Avropanın mərkəzində olan böyük şəhərlərdən biridir, mədəniyyət mərkəzlərindən biridir. Və həmin bu şəhərdə bir Azərbaycan evi olsa, daxilində kitabxanası, Azərbaycan kifayət informasiya verilə biləcək bir məkanımız olsa, bizim üçün çox böyük xoşbəxtlik olardı.
Bir çox ölkələrdə bu diaspora cəmiyyətləri, mədəniyyət mərkəzləri, bəs orada yoxdur belə cəmiyyət.
Burada bir neçə diaspora cəmiyyətləri var. Bizim diaspora cəmiyyətlərinin bir xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, Türkiyədə yaşayan Azərbaycanlıların cəmiyyətindən yalnız orada yaşayan Azərbaycanlılar gedir. Cənubi Azərbaycanlıların cəmiyyətindən, yəni bir növ qruplaşmalar mövcuddur və heç bir cəmiyyətin daimi bir ofisi deyək, yoxsa bir yerləri yoxdur, bir ofisləri yoxdur ki, insanlar oraya yığışa bilsinlər. Yəni, bizim cəmiyyətdə, tələbə cəmiyyətimizdə kağız üzərində adı var. Amma daimi yığışacağımız bir məkanımız yoxdur.
Bu, Viyana'da təhsilini davam etdirən Ergün Niftəliyevdir. Və Globusu Amerikadan bir xəbərlə tamamlayıram. Azərpress agentliyinin məlumatına görə, bu il üçün Green Card Lotariyasının nəticələri yayılıbdır. 2005-ci ildə 55 min nəfər Green Card qazanıblar və onlar arasında 235 nəfər Azərbaycanlı var. Cənubi Qafqaz Respublikaları arasında Green Card 1000 Ermənistan və 375 Gürcüstan vətəndaşına verilib. Bugünə bu bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun dağlarında Globus proqramına qulaq astınız. Globusda deyilənlərlə bağlı fikirlərini bizimlə bölüşdürmək istəyənlər Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunun 493-73-75 və Praqadakı redaksiyamızın 42-02-21-12-23-51 nömrəli telefonlarına zəng edə bilərlər. Globusu mən apardım, Samirə Faiq qızı. Sağ olun, gələn şərşənbə günü yenidən görüşənə dək.
Azadlık Radyosu'nun haber başlıklarını her gün e-mail ile de alabilirsiniz. Web sayfamızda e-mail ünvanınızı yazın ve gönderin. Size gelen yoklama e-mailine birce defa cevap verenden sonra artık her gün e-mail ile haber başlıklarımızı alacaksınız. Web sayfamızın ünvanı www.azadlık.org.